să privim la Avram și la chemarea sa. Cu siguranță că dacă privim cu atenție la acest capitol 11, care este capitolul credinței, vom observa următorul lucru, că o mare parte a textului îl ocupă aceste două personaje, Avram și Moise. Despre ei îi scrie foarte mult acest Evrei 11. Acum, noi trebuie să înțelegem următorul aspect, că scriitorul epistolei către evrei, cu siguranță, se adresa evreilor creștini din vremea aceea. Și pentru evrei, cu siguranță, Avram este tatăl lor, adică primul care a fost numit evreu sau făcut evreu, și sigur Moise era de asemenea un, știm bine, eliberatorul evreilor. Dar cele trei versete pe care noi le-am citit, acolo găsim o mare lecție despre chemarea credinței. Și mă rog ca fiecare să privim cu atenție la chemarea credinței. Și sunt mai multe afirmații pe care le voi face despre chemarea credinței. Și vreau să vă spun că prima afirmație pe care vreau să o fac e potrivit versetului 8, prin credința Avram când a fost chemat. Prima afirmație pe care vreau să fac e că chemarea la credință este o poruncă. Mă știți, foarte mulți oameni au impresia că e o opțiune, adică dacă vreau, dacă îmi place. Vreau să știți că nu e adevărat. Chemarea la credință este o poruncă, dragii mei. Iată Genesa 12 cu 1 spune: Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Deci, observați că în versetul acesta, pe baza acestui verset, se susține această afirmație. Că chemarea n-a fost de ce o sugestie. Știi, Avram, dacă ai putea, dacă ai vrea, dacă ți-ar place țara Canaan, pe care tu n-ai văzut-o, știi, ar fi bine dacă ai putea să faci lucrul acesta. Nu. E o poruncă clară în versetul acesta 1 din Genesa 12. Deci putem spune că această chemare la credință este, mai bine zis, datoria oricărui om creat pe acest pământ. Dacă nu-ți trăiești viața prin credință, nu-ți îndeplinești datoria de creatură a lui Dumnezeu. Omul are alternativa, ori trăiește prin credință, ori prin fire. Sigur, mulți oameni astăzi cred că credința este o opțiune. Dar vedem că acest lucru nu este adevărat atunci când cercetăm cu adevărat Scripturile. Vedeți că Avram a considerat-o o poruncă și a considerat-o, de fapt, o datorie. Și vreau să știm și astăzi, iată, pot să cităm aici, Fapte, capitolul 17, cu versetul 30. Dumnezeu zice: nu ține seamă de vremurile de știință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, după omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgătuită, aceea că l-a înviat din morți, spune, prin faptul că l-a înviat din morți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, e clar, chemarea credinței este o poruncă. Deci, asta e datoria oricărei creaturi. Un alt lucru despre chemarea credinței. Vedeți, Dumnezeu, când ne cheamă, El are o temelie, întotdeauna. Credința noastră are o temelie. Dacă vă uitați la fiecare personaj prezentat aici, fiecare a avut o temelie a credinței. Iată, zice el, prin credință Avram, când a fost chemat să plece, mai încolo zice, a plecat. Porunca dată lui Avram a fost, de fapt, baza temeliei sale. Și porunca aceasta i-a dat-o Dumnezeu. Deci baza temeliei noastre este cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, dragii mei, că adevărata chemare a credinței schimbă, de fapt, de aici încolo vom găsi un alt Avram. Și trebuie să spunem că, și să repet încă lucrul acesta, l-am mai spus și altă dată, dar îl repet, că credința nu este un optimism nostalgic care influențează o persoană să creadă lucruri bune sau lucruri pozitive. Și trăim într-o lume a pozitivismului. Fals! Nu Biblie. Nu. Și în mod clar, dragii mei, credința noastră se bazează nu pe un optimism pozitiv, nu. Ci se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Pe scripturile lui Dumnezeu. Nu despre un astfel de pozitivism vorbește Scriptura. Credința biblică vorbește, Scriptura are porunci pentru noi, are principii și are promisiuni. Pe acestea se bazează temelia credinței noastre. Dragii mei, dacă spunem că avem temelia credinței noastre pe cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că ar trebui să avem și un comportament altul, diferit. Și comportamentul nostru se schimbă. Dacă nu te bazezi sau nu-ți bazezi credința pe cuvântul divin, noi nu trăim viața de credință adevărată. Asta face, dragii mei, distinția dintre credința biblică și restul. Și mulți spun că fac ceva prin credință, dar credința este aprobată numai sau demonstrată numai atunci când împlinim, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Deci putem vedea clar că Avram și-a bazat temelia pe cuvântul pe care Dumnezeu i-a spus. Ieși și du-te și pleacă. Dar, din cauza, îngăduiți-mi expresia, analfabetismului cunoașterii Scripturilor, pe mulți oameni îi ține, din cauza asta, sunt întuneric spiritual. Și departe de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Să știți că acest analfabetism îi cuprinde multe biserici. Mulți creștini de astăzi care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui să-l cunoască. Mulți se îngrijorează cu privire la prezentul lor, se îngrijorează cu privire la viitorul lor, pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu au acea credință în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu, cu privire la viețile lor. Apoi nu discern lucrurile, nu înțeleg, au o lipsă a discernământului spiritual. Pentru că, de fapt, dacă îi întreb, dacă spui că ești mântuit, pe tine ce te-a chemat Domnul să faci? Ce faci? Păi, nu știu. Sunt chemat de Dumnezeu, dar n-am un suport biblic. Nu știu cum să, mă agăs un cuvânt al lui Dumnezeu. Da, mă? Vreau să vă spun următorul lucru. Acest analfabetism al cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu, e foarte răspândit, dragii mei, și vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine ce vreau să spun. De exemplu, o femeie care este mântuită poate să spună că este chemată de Dumnezeu să predice. Iar noi știm că Scripturile nu învață că femeia poate predica. Iată! Scripturile, iată baza scripturală. 1 Timotei, capitolul 2, la versetul 9, la versetul 12. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici de aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine cu femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. De ce spun lucrul acesta? Eu știu că în orașul acesta, am nu știu dacă mai vine, dar sunt femei predicator. Și vin să spună că sunt chemate de Dumnezeu. Este o aplicare a cuvântului lui Dumnezeu, adică o necunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Sau, pur și simplu, o reavoință în a aplica cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu cheamă și bărbații și femei la credință, la pocăință. Și femeii îi dă Domnul voie să o învețe pe altă femeie, să se învețe copiii, dar nu să predice. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și noi de fapt credem lucrul acesta. În sfârșit, v-am dat un exemplu, dar sper că nici o soră să nu fie ofensată, dar ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi nu avem astfel de cazuri. Dar există o aplicație greșită a cuvântului, de fapt, a lui Dumnezeu. E adevărat, Avram a avut o chemare specifică, dragii mei. Și noi, de asemenea, când ceea ce privește slujirea noastră, întotdeauna slujirea noastră va evalua sau va aplica principii scripturale în chemarea noastră și, bineînțeles, în slujirea noastră. Dacă nu poți să justifici chemarea ta pe temelia cuvântului Dumnezeu, adică pe baza principiilor și a poruncilor lui Dumnezeu, atunci mai gândește-te. Mai roagă-te. Mai cercetează cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi lasă-l pe Duhul lui Dumnezeu să-ți găsească, de fapt, temelia. Sigur, noi putem să ne justificăm chemarea noastră pe temelia cuvântului Dumnezeu, dar vă rog să nu uitați că întotdeauna și aplicația cuvântului Dumnezeu trebuie să fie făcută corect. Da, vedeți, după ce îi poruncă, după ce vedem că avem o temelie, apoi vine testul. Dacă noi spunem că temelia noastră e corectă, vine și vremea testului, în care va trebui să demonstrăm că ceea ce credem noi este într-adevăr adevărat și vine sub călăuzirea lui Dumnezeu. Iată ce spune în versetul 8, tot așa din versetul 8, zice, a fost chemat să plece. Testul era acesta, va pleca Avram sau nu va pleca? Va asculta Avram sau nu va asculta? Așa când Dumnezeu i-a spus, și vedem, știm asta în Genesa 12:1, ieși din țara ta, din Udenea, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta, spune cuvântul Dumnezeu. Deci pentru Avram testul era să asculte de chemarea lui Dumnezeu și să părăsească țara în care se născuse și să-ți părăsească chiar și familia. Acest act de ascultare, de fapt, l-a onorat pe Dumnezeu și a dovedit ce a dovedit. Că această credință a lui Avram, într-adevăr, era una autentică. Și că el a fost dispus să-și lase țara aceea plină de idolatrie. Iată ce spune Isaia 51:1. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care a fost șopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Asta spune prorocul Isaia, poporului lui Israel. Uitați-vă la părintele vostru, Avram, și spre Sara, care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și l-am înmulțit. În Iosua 24:2, iată ce spune, părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului și slujeau altor dumnezei. Observați? Și ei aveau o credință strămoșească. Vă rog să mă înțelegeți. Păi nu-mi las eu religia. M-am întâlnit cu ieri în fața casei cu un amic cu care am fost la școală, cu care am copilărit. Și mama lui e mântuită. Și i-am spus, Adi, mă bucur că te-am văzut. O fost o dată sau de două ori și în biserica noastră. Și îi spun, de ce nu mai vii la biserică? Hai la biserică. Vin. Hai să stabilim când vin după tine. Păi, știi măi, dar eu sunt ortodox. Măi, eu nu te-am întrebat ce ești. Pentru că nu ceea ce suntem, adică religia pe care o avem, ne mântui, ci ne mântui Domnul Iisus Hristos. Am stat o jumătate de oră cu el. Acolo. Eu între mașină și el, că era pe o capră la lui. Și mașinile, dar am stat de vorbă. Și vreau să vă spun ceva. În final, când ne-am despărțit, i-am spus, Ali, vreau să spun ceva. Mă rog, în fiecare zi, pentru tine, să fii mântuit. să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta. Să ai o viață schimbată. În momentul când i-am spus lucrul acesta, s-a întors și a mai stat puțin de vorbă. Și când am plecat, mi-a zis, am să vin la biserică, dar te rog să te rogi pentru mine. Zic, vreau să spun că nu este o minciună. I-am explicat. Eu am o listă de rugăciune în care în fiecare dimineață mă rog pentru oamenii pe care vreau și tu ești pe lista oamenilor pe care eu vreau să îi cer Domnului să te mântuiască. Da. Vedeți? Temelia noastră, a credinței noastre, asta este. În promisiunile lui Dumnezeu. Dar am spus, testul credinței noastre va demonstra. Oamenii vor ieși. Oamenii vor pleca. Vor ieși din lumea păcatelor în care sunt. Pentru că toți ne naștem în lumea aceasta a păcatelor. Toți ne naștem. Pentru că Dumnezeu nu are nepoți. Are numai fii, numai copii. Și de aceea și Avram, ca să demonstreze că are o credință biblică. Credința biblică ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu a zis pleacă și el a trebuit să plece. Acum, sigur că vedem clar că dacă privim la Lot, cel care l-a însoțit, nepotul lui, pe care l-a luat cu el în această călătorie, probabil că nu e singur, înțelegi? Înțelegeți? Observăm că Lot, în ceea ce privește credința, n-a fost ca și Avram. Avram a fost dispus să se separe de lume și de influențele lumii. Ori Lot n-a fost dispus să se separe în modul în care Avram s-a separat. El tot lumesc fiind. Credința biblică nu pângărește, dragii mei. Ea ne curăță, ea ne purifică. Și lumea are un efect rău asupra noastră. Lumea asta are un efect atât de dăunător, cu cât stăm mai mult în ea, cu cât suntem în contact, cu atât devenim ca și ea. Și de aceea e foarte important să ne separăm. Și Lot a înțeles foarte bine lucrul acesta. Dar să știți că Lot nu l-a înțeles. Știți de ce? Nu ne ocupăm de Lot acum, altă dată. Pentru că Lot a venit vremea când s-a mutat în Sodoma și în Gomora. Să știți că toți oamenii locuiau în cetăți întărite. Dar vreau să vă spun, toată viața lui, Avram a locuit în cort. El și urmașii lui. Acesta, locuirea în cort, este o distinctivă a separării lui. El nu s-a dus în cetățile întărite, ci el a locuit ca un pusnic, am putea spune, cu tot ce avea el în corturi. Dar pe vremea aceea era periculos, e adevărat. Zidurile apăreau, ofereau protecție, dar veți vedea că Dumnezeu îi oferă lui, de fapt, protecție. Asta ca și paranteză. Acest adevăr se vede foarte bine, dragii mei, în viața bisericilor care au devenit tot mai lumești. Pentru că există această toleranță față de lume și față de păcat. Și noi nu preferăm să ne separăm în toate lucrurile. Și din cauza aceasta bisericii devin tot mai lumești. Dacă spunem că trăim prin credință, viața noastră ar trebui să fie într-adevăr să vadă clar această separare de influențele lumii acesteia decăzute. Acolo unde există credință biblică, autentică, va fi și puritate și curățenie sufletească și vor fi standarde sfinte în comportament. Deci, am văzut că testul a fost momentul când el a plecat. Dar vreau să vă mai spun ceva. În momentul când a plecat, el s-a asumat, a știut că trebuie să plătească un preț. Credința biblică cere un preț. Versetul 8 îmi spune, când a fost chemat să plece într-un loc. El a plecat. Acum, să trăiești prin credință, să știți că, indiferent de vremuri, n-a fost ușor. Și eu vorbesc despre acea credință neprefăcută, acea credință biblică, nu una ca lumea. Nu, nu la asta mă refer, ci mă refer la credința biblică. Pentru că totdeauna a trebuit plătit un preț mare. Și știm că scriitorul epistolei către evrei vorbea creștinilor dintre evrei. Pe vremea aceea erau persecuții. Și erau persecutați creștinii. Și de aceea el îl aduce pe Avram și le spune, de la început părintele vostru a plătit un preț mare pentru credința lui. Voi de ce nu sunteți gata să faceți același lucru? De-aia scrie el această epistolă. Și îi încurajează să facă, de fapt, lucrul acesta. Întotdeauna a fost de plătit un preț. Iată, în Evrei 11, de la 35 la 38, sunt acolo, iată, exemple. Femeile și-au împrit înapoi pe morților în viață, unii ca să dobândească o înviere mai bună. N-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Iată, o listă a oamenilor care au fost, deci Evrei 11, de la 35 încolo, Vasile. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fărăstrăuri. Asta au plătit, așa au plătit ei credința lor pentru Domnul. Chinuiți, uciși de sabie, au pribecit îmbrăcați cu cocioașe și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și crăpăturile pământului. Scriitorul epistolei le amintește de prețul pe care înaintașii lor l-au plătit pentru credința în Dumnezeu. Acum, hai să privim puțin la preț. Așa, acum, vreau să mergem să ne apropiem puțin și să vedem mai mult. Pentru că și nouă, câteodată, nu ne vine să credem că chiar așa este. Dar vreau să înțelegem lucrul acesta. Primul lucru pe care a trebuit să-l plătească Avram a fost deslipirea. Ieși din țara ta. Deci ăsta a fost primul preț. Adică a trebuit să se despartă de cine? De familia sa. Nu este ușor să te desparți de familia ta. De exemplu, când unul dintre copiii noștri merg la școală, merg într-un alt oraș, merg la școală, merg, de exemplu, la facultate, îl am pe Alex o zi acasă. Și credeți-mă, când a fost la acasă, nu i-am spus atâtea ori că îl iubesc ca acum, când îi pleca de acasă. Îi scriu, te iubesc, fiule. Îi spun și la ăla în America, te iubesc. Pentru că îi vreau acasă. Nu le-am spus atât de mult cât a fost în cu mine, știi? Dar când pleacă, sau nu mai e moda cu armata, cum era cu când eram noi în armată. M-am bucurat că au scăpat ei de asta. Dar pleacă un an și ceva de acasă. E sigur că experimentăm lucrul acesta. Sau, mai rău, să căsătoresc. Sau să mărit. Înțelegeți? Nu-i ușor. Nu-i ușor. Știți, eu mă pregătesc în data când va trebui să mă despart de familia țintă. Mă pregătesc, dar pentru asta trebuie un timp să mă pregătesc. Înțelegeți? Pentru că am fost ca și într-o familie. Și nu e ușor această plecare. Și chiar știu că nici lui nu i-a fost ușor, lui Avram, dragii mei, să facă lucrul acesta. Trebuie plătit un preț. Ca să trăiești în voia lui Dumnezeu, trebuie să fim dispuși să plătim prețul. Și el este unul mare. Deci, deslipirea. Al doilea, dezaprobarea. Versetul 8. Să plece într-un loc pe care avea să dea moșenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când cei din familie îl întrebau, Avrame, unde să știi că pleci? Ți-ai făcut bagajele, unde pleci? Nu știu. Să întâlneau săracul. Să duce, îi spune că Dumnezeu l-a chemat la o lucrare și el se duce, dar nu știe. Eu cred că nu, nu-i cu toate apele. Mă vreau să vă spun și ce înseamnă asta, dezaprobarea. Și unul din, cred că deslipirea e una și dezaprobarea e mai grea ca și deslipirea. Dezaprobarea celor din familie, celor din jurul tău, a prietenilor, a celor apropiați, a celor care te cunosc, este foarte grea. Dar trebuie, este un preț. Trebuie plătit acest preț, dragii mei. Nu e ușor să umbli pe calea credinței. Nu e ușor când cei din familie și cunoștințele tale îți bat joc de tine. Dar bazjocura, dragii mei, este inclusă în prețul biletului. Inclusă în prețul biletului. Așa că trebuie să o acceptăm cu bucurie. De aceea, când ai o credință biblică, nu te aștepta să fii aplaudat, ci dimpotrivă, dezaprobat. Pentru că ei nu văd ce vezi tu. Ei nu au valorile tale. Pentru că ei trăiesc prin vedere, nu prin credință. Trăiesc prin firea pământească. Sunt interesat doar de ce pot avea acum, aici. Și repede. Orice necredincios, când citește istoria aceasta a lui Avram, spune despre el că, cu adevărat, că n-a fost în toate mințile, că s-a aventurat într-o asemenea călătorie. Dar, dragii mei, poate unul din cel mai greu preț plătit este, așa cum am spus, dezaprobarea celorlalți. Pentru că, din punct de vedere uman, omenește vorbind, nici nouă nu ne place când oamenii ne dezaprobă. Ne-ar place când oamenii ne-ar aplauda. Și asta e un lucru foarte greu. Să fii dezaprobat, să-ți pierzi popularitatea, să fii rușinat, să fii ridicularizat, să fii exclus. Toate astea ce se întâmplă atunci când ești gata să plătești prețul pentru credința adevărată. Dar Avram a fost gata să plătească prețul, așa că a plecat din Ur către Canaan. Deci, mai avem. A pornit. Știți când a pornit, unde a dat? A ajuns în deșert. Drumul lui Avram din Ur până în Caldea a urmat, de fapt, cursul fluviul Eufrat, până sus în Haran. Ca să ajungă la destinație, dragii mei, a trebuit să călătorească mult și chiar prin deșert. Iar călătoria prin deșert e periculoasă, deși din cauza căldurii, a furtunei de nisip, a lipsei de apă și, evident, din cauza diferitelor amenințări atunci când călătorești într-o zonă necunoscută. Soarele acela dogoritor te face să-ți pierzi energia. Și să știți că nu e ușor să umbli în deșert la 40-50 de grade Celsius. Unde nu vezi numai o linie orizontală și nu vezi decât soarele acela dogoritor. Nu e nici o umbră. Nimic. Este un alt preț pe care Avram l-a plătit. Al doilea, foarte legat de ăsta de deșert, e și distanța. Comentatorii spun că a călătorit așa mai mult pe jos, poate și cu cămila la mai mult pe jos, cam 1600 de kilometri. Și când vrei să plătești prețul credinței, trebuie să fii gata să parcurgi distanțe mari și să depui eforturi mari. Câteodată supraomenești. Nu știm cât a durat călătoria, dar oricum, cu siguranță, a depășit calculele pe care Avram le-a făcut la plecare. Acum, vedeți, noi astăzi nu mai suntem dispuși să umblăm distanțe așa mari. Astăzi, dacă nu ne merge mașina, nu mai plecăm la biserică. Nu e rău. Dacă nu avem mașină, dacă nu avem aer condiționat, dacă nu putare și așa mai departe, nu mai. N-au fost așa vremurile. Când am fost ca și băieții ăștia, dacă vreau să merg în... Luam la Chinchiriș 15 km, pe jos. Tărcăița, pe jos. Se erau prea aproape, mi-era Cotoreană, se erau prea aproape. Înțelegeți? Nu? Ei, ne-am învățat. Dar ei, nu vine, foarte bine. Mai bine că stăm acasă. Înțelegeți? Dar trebuie plătit și un preț și trebuie să ne asumăm, dragii mei, efortul acesta. Pentru că chiar ne-am învățat prea comod, prea confortabil. Pericolul este ultimul la care vreau să privim. Acum, cu siguranță că ne închipuim la ce pericole s-a expus Avram în această călătorie. Și în primul rând, în deșert sunt și în deșert animale sălbatice periculoase, dar sunt și tâlhari. Și într-adevăr, călătoria credinței este o adevărată aventură, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că pericol întâlnești la orice pas. Și el trebuie adăugat la lista de cost a credinței pe care ți-o faci sau nu ți-o faci. Dar, când ești dispus să plătești prețul, vreau să vă spun că ajungem la calea credinței. A ascultat, spune în versetul 11. De ce a făcut astea? Pentru că a ascultat. El a spus că are o temelie, e și cuvântul lui Dumnezeu, el a fost, s-a fost gata să plece și a părăsit și iată-l acum că el este pe calea credinței. Atunci când te duci acolo unde Dumnezeu te trimite, atunci asculți. Dacă spui că umbli prin credință, înseamnă că umbli ascultând. Și Avram a arătat credința sa prin faptul că a ascultat de chemarea Domnului. Și noi am mai spus și subliniez și acum, ascultarea și credința merg mână în mână. Dacă spui că ai credința biblică, atunci trebuie să și asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Credința îl pune pe creștin să-și facă datoria. Credința asta nu îl lasă inactiv. Credința nu este o pauză sau o distracție. Credința are niște fapte de făcut. Și dacă spui că trăiești prin credință, trebuie să și asculți și să și împlinești cuvântul, să-ți faci datoria. Mulți dintre creștinii de astăzi cred că dacă merg la biserică, ei trăiesc prin credință. Dar prin din neascultare sau prin comportamentul lor se vede altceva. Când nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu umblăm prin credință. Iar credința se supune cuvântului. Dacă crezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să facem ce spune El. Și semnele credinței biblice, unul dintre semne, e ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e calea credinței. Ești pe calea asta? Fiecare dintre noi ar trebui să ascultăm noi cuvântul lui Dumnezeu? Suntem noi acolo unde Dumnezeu ne vrea? Facem noi, slujim noi acolo unde Domnul ne-a pus? O facem cu toată inima? Sau o facem numai așa de împiș de spate? Dar vreau să știți că atunci când ești chemat prin credință, credința are și promisiuni pentru cei ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, s-a așezat el în țara făgăduinței. Deci a trăi prin credință este cea mai mare sau cea mai promițătoare viață pe care un om o poate avea pe acest pământ. Pentru că ea are multe răsplătiri. Dar înainte de răsplătiri, țineți minte, nu săriți peste preț. Trebuie plătit prețul pe care l-am spus mai înainte. Prețul plătit este ca o investiție și nu este o investiție zadarnică. Nimeni nu îți va da o dobândă mai mare pentru că ai fost, pentru banii investiți, înțelegeți ceea ce vreau să spun, în lucrarea Domnului, prin credință, decât Domnul. Dar nu te aștepta aici. Te așteaptă-te atunci când vom pleca din această viață. Cu siguranță că Domnul ce a promis se ține de cuvânt. De 4 ori în aceste versete ni se amintește de răsplătire. Asta înseamnă că cu siguranță vor fi răsplătiți. Și cu siguranță și Avram a fost răsplătit. Și noi vom vedea cum a fost răsplătit Avram. Un alt lucru pe care trebuie să-l spun e când să ne așteptăm la vremea plătirilor. Cuvintele acestea, moșenire, făgăduință, moșenitor, toate se referă la viitor. Aici credința noastră trebuie să fie puternică. Pentru că știți de ce? Firea noastră vrea astăzi. Astăzi vrea aceste răsplătiri. Chiar înainte ca să ne terminăm lucrarea. Credința, dragii mei, e gata și noi trebuie să executăm și să împlinim porunca lui Dumnezeu în totul ca să putem aștepta răsplătire. De exemplu, Avram, e un bun exemplu aici. Știți de ce? Pentru că el a trebuit mult să aștepte promisiunea că Dumnezeu i-a spus, îți voi da un fiu. A trecut multă vreme până când el a căpătat promisiunea lui Dumnezeu. O altă promisiune pe care a crezut-o prin credință și pe care a primit-o în anii de început a umblării sale cu Dumnezeu este promisiunea unui pământ, a unei țări, a făgăduinței. Și de aceea, dragii mei, hai să intrăm puțin în specificul promisiunilor, pentru că sunt mai multe promisiuni pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui. Foarte pe scurt, telegrafic. Astea sunt în Genesa 12, de la versetul 1 la 6, dar noi în mod deosebit ne referim la versetul 2 și 3. Zice, voi face din tine o neam mare sau o națiune mare. Această promisiune, știți când s-a întâmplat? Pe vremea lui David și a lui Solomon. Știți cât a trecut de când i-a făcut Dumnezeu această promisiune? 1000 de ani. 1000 de ani. Dar el a crezut lucrul acesta. Promisiunea aceasta s-a întâmplat mult mai târziu. Apoi, vreau să vă spun încă, promisiunea aceasta are, de fapt, punctul culminant al acestei promisiuni, va fi în mileniu, când David, sau mai bine zis, când pe tronul lui David, va sta Mesia, fiul lui Dumnezeu. Avram i s-a promis acum 4000 de ani. El a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, n-a văzut nimic din această promisiune, dar știți când va vedea împlinirea aceasta? O văzut-o, o văzut o parte din ea, dar o va vedea în culmea ei, în gloria ei, în mileniu, dragii mei. Zice apoi acolo, vei fi binecuvântat. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, într-adevăr, că a fost un om bogat. Vei avea faimă. Sau îți vei face un nume mare. Cine poate pune la îndoială faima lui Avram chiar și astăzi, după 4000 de ani? Semiții se bat cap în cap astăzi, a cui tată este. Ei spun, suntem frați, că Avram l-a avut, știți, pe Ismael și așa mai departe. Atât unii cât și alții. Și faima lui nu poate nimeni astăzi nega. Vei fi o binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare pentru toate națiunile pământului, de fapt, sunt în Hristos și sunt Scripturile, dragii mei. Nu există o faimă, un popor, o națiune care să aibă o faimă mai mare în această lume ca și ei. Datorită binecuvântărilor și promisiunilor pe care Dumnezeu li le-a făcut. Pentru că prin Avram, iată, sunt binecuvântați alții. Deci, nu trebuie să te bucuri singur de binecuvântările lui Dumnezeu. Fă ca Avram, împarte-le cu alții. Zice el apoi, îți voi binecuvânta prietenii. Toate națiunile care au sprijinit pe Israel de-a lungul timpului au fost și vor fi binecuvântate. Dar toate care n-au făcut asta, zice, îți voi blestema dușmanii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Națiunile care au persecutat Israelul a fost pedepsite. Hai să ne aducem aminte. Imperiul Babilon a căzut datorită faptului că Dumnezeu a spus lucrul acesta. Imperiul Roman, de asemenea, a dispărut. Egiptul n-a mai fost și nu va mai fi niciodată putere așa cum a fost. Germania, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. Și vreau să vă spun, vor mai fi din pricina lor națiuni judecate la finalul necazului cel mare, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai există încă una la care merită să ne gândim. La promisiunea iertării. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cea mai mare împlinire a acestei promisiuni este promisiunea Evangheliei. Pentru că este cea mai mare nevoie a omului de astăzi. nevoia de iertare, nevoia de reconciliere cu Dumnezeu, dragii mei. Și Iisus Hristos este sămânța lui Avram, așa ne spune. În Galateni, în capitolul 3, cu versetul 8, nu mai citesc, dar notați dacă vreți să rețineți. Vreau să mă apropiu de final, dar nu pot să plec până când să nu vă mai spun încă un lucru. A plecat fără să știe unde se duce. Pe calea asta credinței, sau atunci când ai această chemare a credinței, vei avea și momente când vei fi uluit, vei fi uimit. Deci uimirea credinței. Avram nu avea multe detalii cu privire la locul unde Dumnezeu îl chema, unde Dumnezeu i-a poruncit să se mute. Dar, țineți minte, dragii mei, că și în armată, pentru cei ce am făcut armată, când eram trimiși într-o misiune, nu ni se spunea multe detalii despre misiune. Toate detaliile misiunii le știa comandantul nostru. Iar noi știam poate cu 2-3 ore înainte că trebuie să plecăm și după ce plecam la misiune, începea să ni se spună ce trebuie să facem. În mod amănunțit. Așa este și atunci când mergi pe calea credinței și vrei să împlinești chemarea lui Dumnezeu, dragul meu. Pentru că, vedeți, prin credință noi suntem ca un soldat. Câteodată soldatul umblă în întuneric, încrezându-se în ordinele precise ale comandantului său. Câteodată vede numai puțin, ca și cum ai merge cu faza scurtă. Numai puțin, nu vezi tot. Și vezi cât îți trebuie. Câteodată sau altă dată nu ți se arată decât o treaptă ca să poți plăși. Pentru că el consideră că nu trebuie să știi toate detaliile. Pentru că altfel poate te-ai apuca frica și ai da înapoi. De aceea încrede-te în comandantul tău. Pentru că el știe totul. Și el conduce operațiunea vieții tale. Cred că tocmai acest aspect al încrederii în voia lui Dumnezeu scoate în relief credința autentică, credința biblică. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile înădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Da, un alt lucru despre această chemare a credinței. Fii liniștit, ai și protecție. Dumnezeu îți asigură protecție. Există protecție, protecția credinței. Prin credință a venit și s-a sedat el într-o țară a făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi. Noi ar trebui să trăim numai acolo unde Dumnezeu ne-a poruncit. Pentru că numai acolo vom fi binecuvântați cu promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce trăiește prin credință, dragii mei, va trăi la locul potrivit. Credința întotdeauna nu va călca poruncile, va respecta poruncile lui Dumnezeu și nu va merge acolo unde Dumnezeu îi spune să nu meargă. Deși firea noastră protestează, dar noi n-ar trebui să ascultăm de ea. Avram, deși nu avea nimic în țara făgăduinței, a locuit în corturi. Iar așa cum știm, cananiții locuiau, dragii mei, în cetăți întărite și nu erau un popor binevoitor. Nu erau un popor pașnic. Nu erau primitori de oaspeți. Totuși, el, Avram și casa lui a fost sub protecția lui Dumnezeu. Putem spune că Avram a locuit în Canaan ca și Daniel în groapa cu lei. Și comparația ar fi foarte bună. Dar știm că i-a mers bine în mijlocul lor, datorită protecției lui Dumnezeu. Nu te teme dacă trăiești prin credință. Dumnezeu îți oferă întotdeauna protecția sa. Așa cum am zis, iată contrastul. Cananiții locuiau în cetăți, Avram în cor. Cetățile aveau fortificații, ziduri puternice. De aceea s-a spus despre Avram că el era străin și călător pentru că el își muta cortul din loc în loc. Pentru că știți ce? El știa că nu asta era cetatea lui. El aștepta una viitoare. cetatea cea nouă a Ierusalimului ceresc, dragii mei. Și știa că aceea este făcută de Dumnezeu. Cursul este ceva trecător. Veșnicia însă urmează. Credinciosul trăiește într-un corp pe acest pământ. Pentru că în acest timp trăiește în cetatea de sus. În casa de sus. Nu pot să închei mesajul meu din această seară fără să nu amintesc un alt lucru important despre Avram. Că el a și transmis credința sa urmașilor săi. El a propagat credința în Dumnezeu și urmașilor săi. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Deci, a locuit în cort, sau a locuit în cort, în contextul lui Avram, din vremea aceea, era un semn distinctiv al credinței sale în adevărat în Dumnezeu. Este, dacă vreți, un semn al separării de lume. De aici putem să înțelegem ce părinte a fost Avram, care a știut să transmită urmașilor săi credința biblică. Și primul a creat condiția. El nu s-a dus ca și Lot în Sodoma și Gomora, unde copiii au fost cuceriți de lumea stricată din Sodoma și din Gomora. Lot, scuzați-mă, Avram, a rămas în cort, tocmai să-și păzească familia de influențele distructive ale lumii. Să știți următorul lucru. Când a murit Avram, Isaac avea 75 de ani. Iar nepotul său, Iacov, avea 15 ani. Dragii mei. Vedeți, în acest verset sunt pomeniți, toți erau contemporani. Primul loc unde trebuie dusă credința, dragii mei, e în casele noastre, categoric. Familia este cea mai mare investiție pe care noi o putem face pe acest pământ. Așa cum este familia noastră, este și biserica noastră. Noi, tații, suntem primii responsabili să transmitem credința adevărată familiei noastre, copiilor noștri, nepoților noștri. Dacă Domnul ne ține până la strănepoții noștri, dacă unii au acest har să-și vadă strănepoții. Închei cu ultimul lucru. Perspectiva credinței. Că cel aștepta cetatea care are temeritar, al cărei meșter și zititor este Dumnezeu. Toată viața lui, am putea spune, Avram a fost un visător. Că a preferat să stea în cort. Pentru că nu își găsea locul printre oameni datorită credinței care e în el. Când aștepți, ai nădejde. Și întotdeauna credința biblică are perspectivă, are viitor. Avram avea o așteptare sfântă. El anticipa prin credința lui ceva mai bun pentru el și casa lui. Mai bun decât putea oferi pământul acesta. El aștepta o cetate cu temelitar, nu ca și temelirile cetăților cananite, unde spuseseră el cortul. Dumnezeu i-a spus că ei vor fi șterși de pe fața pământului. Și au fost cananiții, nu mai există ca și popor. Pentru că Dumnezeu i-a judecat datorită păcatului. Ei și-au acumulat mânia lui Dumnezeu. Nu vedeți că orașele noastre n-au temelii trainice? Pentru că sunt zidite pe nisip. Pentru că sunt zidite pe filozofia umanistă. Nu pe Hristos care este stânca. Când se va bucura Avram de această perspectivă a credinței sale biblice în noul Ierusalim, dragii mei? Vă rog să descrieți la Apocalipsa 21 de la versetul 2. O să citesc pe sărite. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Versetul 11, tot din Apocalipsa 21. Având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. versetul 14. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli anelului. Și versetul 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimic care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei ce sunt scriși în cartea mielului. Care e concluzia? Că oricine l-ar fi invitat pe Avram să locuiască în vreo cetate, el a spus, nu, eu nu mă voi așeza niciodată într-o nicio cetate de-a voastră. Eu voi rămâne pe pământul acesta, în cortul acesta. Pentru că pe Avram niciodată nu l-a mulțumit cetățile din această lume. El avea perspectiva acestei cetăți pe care noi o avem descrisă, creionată în Apocalipsa. Vedeți, asta e diferența dintre el și dintre Lot. Lot s-a mulțumit cu Sodoma, dar Avram întotdeauna a fost interesat de cetatea care are temelii tari. Lot și-a pierdut toată familia, cu excepția a două fete și soția, în acea încercare. Avram însă și-a câștigat familia și i-a călăuzit pe calea credinței. În concluzie, ce crezi că determină, sau ceea ce crezi, mai corect spus, determină valorile tale? Și aceasta determină și ce viață vei trăi. Va determina comportamentul tău de zi cu zi. Așa vei trăi azi și așa vei trăi în viitor. Știai că preferințele tale, de fapt, vorbesc fie de credința ta, fie de lipsa credinței tale. Și nădăjduiesc că am înțeles nuanța. Și Domnul să se îndure de noi de fiecare. Amin.